Alatsinainy faharoa ny volana septambra taona efatra amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Raikitra ny fisamborana sy ny hazalamba ataon'ny mpitandro ny filaminana any amin'ny distrika Ananjozoro be efa nisy tamin'ireo tompon'antoka tamin'ny fakana takalonaina no voasambotra. Irotsaka ho kandida ben'ny tanàna Toamasina ny sombavim-bahoaka Roland Ratsiraka tsy maintsy arenina ny korontana ao andrenivohitra Betsimisaraka ho izy. Ametraka fomba fijery vaovao entina mampandroso ny firenena sy ny tontolo ambanivohitra kosa ny syndika ny enjenera misarany fambolena sy ny fimpiana eto Madagasikara na ny SIAM. Any ivelany miantso fitokonana faobe amin'ny ity alatsinainty ny fianakavian'ireo teratany israelianina Babonady Itafaty. Ary livandrina efa malala sy rivo alay no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'ralahy manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Vaovao iny anivon'ny fiarahamonina no isantarantsika ny fiarahana amin'n'ity maraina ity, raikitra ny fisamborana sy ny hazalambo ataon'ireo mpitandro ny filaminana any amin'ny distrika Ananjozoro be efa nisy tamin'ireo olona namoahana filazana fikaroana notranteaka isan'ireny rasolofon'ny Irina Teo antsoina hoe Ratexa na Rakom. Voalaza fa tena tomponantoka tamin'ny famonoana ireo takalonaina sy mpitaky vola ho tambin'ny fanafahana ireo takalonaina izy ankoatra ny fampiroroana ireo mponina. Mitoy ny fanamafisina ny famerenana ny fandriam-pahalemana any Ananjozoro be ka nampiana ireo mpitandro ny filaminana manao ny etsika arato andehan'ny faharoa efa nidina hifotony namangy ny fianakavian'ireo olona novonoan'ireo mpaka takalonaina ny tompony andraikitra ambony eo anivon'ny fitandroana ny filaminana ny herinandro lasa teo. Nisokoa nandritra izany ny fametrahanareo paikady amin'ny fanenjenaireo jiolahy mpaka takalonaina ireo. Nivoromaika koa ireo londohany amin'ny fitandroana ny filaminana omaly ka nisy ny antso sy ny fanomezam-baovao manoloana ny zava-misy any amin'ny distrika Ananjozoro be. Manazava ny minisitry ny filoalan-dany jeneraly Saivelo Lalamonja Delphin afeonalaintsika tamin'ny fahitalavim-panjakana.
Zavatra ny tranga ireny ny mpakakeriny dia efa tsy mpakanakeriny ny tsotratsondry a fa efa famon'olona miaro vonin'olona dia sokatsinay a ho mpavalom-bahoaka avy an-trano ary dia ho atao hazalambo tsy maintsy vomborona ny tambazotrana dia hoarahana hatrany any ambanivohitra zany aty andrenivohitra dia atao hazalambo tanteraka mihitsiny. Ary ny akehitriny dia efa misy azo a ny tomponatoka tamin'izany famonoana zany dia Ratexa moa zany na Rakom ozy ny sasany miaraka amin'ireo namany a vitsivitsy dia mitohy ny famotorana an'izy ireo ary mbola mandeha koa ny fikaroana ho andro namany izay mbola miriaria any amin'ny toerana izay iafinanyrehetra rehetra any dia efa manainga sady zay ny olom-pirenena rehetra na olom-boafidy io na olom-boatendry io a na olom-tsotra io mba anome angom-baovao a ho an'ny mpitandro filaminana mba anamora ny fanatanterahantsika sy fametrahantsika zany a fandriam-pahalemana izany.
Efa olana mahatra tsy nahitana fanafany no mahatonga ny fakanatakalonaina mitarika famonoan'olona any amin'ny distrika Ananjozoro be hoy ny sombavam-bahoaka Razerson Antoine. Fotoana tsara metrahany fitondram-panjakana ny tena raharaham-pahamehana ho andro tantsaha izao isoroana ny fitarany tranga tahaka ireny any Ananjozoro be ireny. Tsy afa misaraka amin'izao tranga izao ny fahantrana ny tsy fitovian'ny fanabiazana omenyireo tanora aty andrenivohitra sy any ambanivohitra. Mivoatra arakaraka ny zava-misy olana sedrain'ireo mponina ny tsy fandriam-pahalemana ka izao miafara amin'ny fakanatakalonaina izao hoetrany ny sombavim-bahoaka Razerson Antoine.
Jereo le tontolo ambanivohitra misy zavatra be dia be tokony ho jerenao mahatonga ny olona ho lasa dalo ange ka vokatry ny tsifisiny tsy misy a na fanabiazana tsy misy a na lalam-barotra na fialiana amin'ny resaka tontolo ambanivohitra fambolena sy fiompiana vokatr' izay misy zaza tsy mianatra zany a sady a tsy mahita lalana hialiana nefa mitambatambatra ka lasa mamorona toetra ratsy izy a manao zavatra ratsy a dia nangalatromby izy aloha tamin'ny voalohany dia nijery azy tsika mianakavy akehitriny izy a lasa naka olona ndray satria zay ny tena vola malaky a dia efa nisy tambazotra njiolahy nandritra ny fotoana maro zany any efa tsy nanao afa-tsy nialatra dia io izy io mipoaka rahantsika mahety eo.
Nanolotra vaaolana amin'izao zava-misy zao ny sombavim-bahoaka Razerson Antoine nanambarany fa tsy amin'ny alalan'ny hery fa amin'ny alalan'ny fiaramientana amin'ireo tanitsamponina any Ananjozoro be no afahana mamany tsy fandriam-pahalemana any an-toerana. Namafisy ny hatrany fa ny fanabiazana sy ny fiariana no tena mila saraina ho an'ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra.
Raha jery vahaolana mahakasika an'izay aloha dia voalohany indrindra tsy maintsy mijery ny fiarindreo tantsaha aloha, mijery hoe ahoana ny amerenana zany lalam-barotra. Ny olona manko mamboly ilay tantsaha nefa tsy hitany amoahana ilay vokatra, avy eo ka misy tsy mamboly intsony. Izay olana be ny olona vahaolana anankiray koa ilay fanabeazana, mba hapetrao tsara re ilay fanabeazana any ambanivohitra, satria ary tsy maninona hoe ataovy a obligatoira ny fanabeazan-jaza any ambanivohitra fa mba entohan'ny fanjakana kosa no mifanaraka amin'izay rehetrarehetra. Ny tanjona zany dia mba azahoandreo any amin'ny tontolo ambanivohitra fanabeazana mihitsy avokatra fanabeazana tsisy ihany koa no mahatonga zany rehetrarehetra any, satria malalaka ilay fotoanan'ilay tanora mandritra ny fahatanorany dia lasa mamorona zavatra avy izy vita nefa ny ataontsika hoe mandeha T1T2 izy mijanona ohatra tsisy nininona atao intsony a, dia zao ny ataonao farany ka ahafahantsika tena manafonany voalohany a milohan'ny dirana amin'ny tena hoe vaaolana tsalany hoe miaraka mpitandro filaminana sisisa, dia jereo ny lalam-barotra, jereo ny fiarintan-tsaha, jereo a ilay fanabeazana fa zava-dehibe ireo a, ary a rehefa andamina anazy amin'izay a dia tsy amin'ny alalan'ny fôritra ny andaminana anazy fa amin'ny alalan'ny fiarahana amin'ireo tantsaha ireo mihitsy, firaisana iny amin'ireo tantsaha ireo, fiarametana amin'ireo tantsaha ireo, satria ireo tantsaha ireo no mahalala hoe izy ny ratsiny tsara eo an-tanàna, dia izy ny mandrindra n'izany rehetrarehetra izany a, ary a rehefa tafaraka tsara amin'ny olona ny fotony ny tompona andraikitra dia misy a ny tsikombakomba ka miavaka ho azy ny ratsiny ao anatin'izany rehetrarehetra izany.
Manana ny ambarany momba ny antony mampirongatra ny fakana takarondraina any amin'ny distrika Anjorobe koa ny ben'ny tanàna ao amin'ny kômina Alakamisy Andranomadio any amin'ity distrika ity, zava-misy eny am-ponina any an-toerana ny olana samihafa ara-tany izay mitarika any amin'ny tsy fankazahoana eo amin'ny sampiaramonina. Mahazovana ankoatr'izay ny resaka disadisa sy ny fialonana eo amin'ny sakana amin'ny fandrarana. Mbola ny antso hatrany ny anamafisina ny asan'ny mpitandro ny filaminana moa ny ben'ny tanàna ao amin'ny kômina Alakamisy Andranomadio Andriamatoa Razafy Manjato.
Satria moa zany mahabe ny tanàna tsoko aloha fa zavany amin'le hoe kommune iaran'izay ataontsika hoe fisiany tsy fandriam-pahalemana zay fa zany amin'ilay Alakamisy Andranomadio. Na izany natsy zany a izy io dia ataontsika hoe mifamatotra amina zavatra marobe nge ny asan'ny fakanakirany amin'tisiana jorobe. Ny voalaza moa mbenimbeny dia eo ny ataontsika hoe mety lolon'ny fiarahamonina amina resaka ady tany a, amina resaka fandrarana, zay aloha zany ny zavatra fantatra. Na zanona zany hoe efa misy ataontsika hoe ezaka iny moa zany anjaran'ny eo amin'ny gendarmerie sy ny fitsarana indrindraindrindra ny mijery zay ataontsika hoe pakady rehetra mba hahafahana mandamina n'ilay fisoan-javatra. Sorona fa efa manao ny mandray andraiky ny fitoeram-panjakana eo anatrehn'ny zavatra misy a, fa ny azorazaina angamba dia ny hoe ny fangatahana ny ataontsika hoe lemana fa mampalahelo tokoa ny
mahazorenivohitrao ankoatran'ilay tranga teny Andohalo nisy koa ny firehetana tao anto madinika Vasakosy ny farany herinandro teo. Avitra soamantsara ny ain'ireo zazakely mambolana misy aroana andritran'izay firehetana izay, voaterina tsipy ny ray tamin'ireo zazakely ireo raha toka nitsambikina ny olona nanavitra ny iray ho fanavotana ny ain'izy ireo nandritra ny firehetana. Misy telo moa ireo trano mahita ny an-toerana izay mahitana tokantrano 70 ary olona 70, tsy nisy ny ainana fohy fa maro kosa ireo entana simba lasibatry ny afo. Ivadika eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena indray sika dia ny resaka politika mandeherinandro vaovao sy volana vaovao indray sika ankehitriny volana septambra izay anandanjo eo amin'ny sehatry ny raharaham-pirenena anomboka ny Alakamisy izao, izany hoe ny 5 septambra izao ny fafahan'ireo maniry ny andray anjara amin'ny fifitianana kominaly sy munisipaly mametraka ny antotsa taratasy filoatsaha kofidiny. Hatratra amin'ny 5 septambra izay fepotoana izay, na dia efa samy mifamory sy mivondrona mifandresy lahatra amin'ireo kandidaza ireo antoko politika sy vovonana samihafa saika ireo kandida avy amin'ny hery fanoerana sy ireo ivelan'ny fitondrana aloha hatramin'izao no efa miezaka manao fanambarana amin'ny kandida izy ireo amin'ny fifitianana hotanterahana ny 12 desambra ho avy zao io. Misongadina amin'ireny ary andrasany maroko izay kandida hifaninana ao Antananarivo renivohitra. Mbola kamantatra ny kandida avy amin'ny fitondrana rehefa nanolotra ny azy ny avy amin'ny antoko tim any Toamasina indray nanao fanambarana mpahaibe maso ny sombavimba ka Roland Ratsiraka fa irosaka ho kandida ben'ny tanàna ao amin'ny kômina renivohitra Toamasina. Mbola tsy vita ny asa satria manjaka ny kolokolo sy ny fotodrafitrasa tsy zarizary eo andrenivohitra ny faritra Tsinanana raha tsy laza fa tsy ny lalana simba sy ny fandravana trano fonenana ho izy. Vonina anavitra ny Toamasina Andriamatoa Ratsiraka Roland ny fanazavany arantsika tahaka izao.
ila fifampiresahagna misy tragno narotako teto a tsika nagnambotra lalagna tsy misy olona menimenagna tsisy banderole antsagnana fa nahazo fafampo daholy malahelo le olona tragnony narodana ka izy kosa nagnambotra tragno ambonin'ny lalagna fa tsisy olagna satria nagnino voarindra tsara mifagnajagna ny zon'olombelona zovotro isambatan'olona ary ny lalagna velona sy ny fomba fiasa mendrika sy madio ankehitriny a tsisy raha manjary de zay mahatonga anako manapa-kevitra zay mpiara-miasa jiaby hoe tsy maintsy arovagna tamatavy tsy maintsy sauvegna tamatavy de milatsaky fidigna za ary magnantso ny ray aman-dreny jiaby an-tanàgna mba hamory ny fianakaviagna tsiraidraiky ary agnazava amin'ny fianakaviagna hoe ti ihany lalakombantsika ary tsika jiaby mila miaraka ka za zany miangava ny antoko jiaby misy tamatavy eto hiaradia aminay satria tsy ho anà tamatavy io tsy ho anao fa ho antsika jiaby iombonagna itomasagna io a hitantsika fa tsisy afapotsika amin'ny raha namboarin'ny fitondragna raha afapotsika tsy lany za lany natetika dikan'izany tsy afapotsika zany dikan'izany ovagna ny fitantagnana ny tamatavy ary mino anano agnatin'ny fotoagna foy ahita raha maventsika iova tamatavy rehefa tonga tsika amin'ny fitondragna no za rehefa za matetika manao fifaninanagna za tsy mijery hoe zao fimpifaninagna aminà fa programma foagna njerevako de nivahoaka ny tamatavy
izay ny fanapa-kevitra sy ny fomba fijeriny soloavim-bahoaka Roland Ratsiraka fa manantena fiovana sy fampandrosoana kosa ny filohan'ny fizafa andre anantenaina Olivier manoloana ny fijoroan'ny governemanta vaovao nankasitrahany ny fanendrena ministra misa roa avy ao Toamasina mampita izay vaovao zay Prudon Marakotso.
Naneho ny fankasitrahany an'ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministra amin'izao fotoana izao amin'ny fanendrena ny zanaky ny faritra atsinanina misa roa miralahy hopikambana ao amin'ny governemanta amin'izao fotoana izao. Laza mantsy ity filohan'ny fikambanana aty amin'ny faritra atsinanina ity fa departementa lehibe no sady haindehibe ny firenena no mena ny zanaka ny faritra. Toy izao ny fanehoan-kevitra.
Haindehibe ny fampandrosoana no departementa namiana ny zanaky faritra antsinanina. Raha mizaka moko asavaventy zany de efa lalana sy ny tetezana aloha ny bazay agnatin'ny loha fa maro ny raha amboarina re i governera taloha ministre ny asa vaventy tsy toroanana koa faritra antsinanina zany fa hainy loatra hoe ino makasika ny aretina ny lalana tsy zaka afa-tsigny manoro maro lambo laka esta tanambao manampotsy tapany varatra ato dia ioa Toamasina mandeha amin'ny malasina.
Ankilany nanao antsoavy ho an'ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara mba hanampitosika ireo ministra hafahany izy ireo manateraka ny asany izy ireo amin'ny alalan'ireo fanohanina maro samihafa.
Eo de mitotika manokana an'ireo solombavam-bahoaka mba hiady mafy hahafahanjareo a manana ny entimanana mahazo ny entimanana amin'ny hoentiny magnatanteraka an'ireo asa goavagna de goavagna amin'ny resaka fampandrosoana ireo.
De izay no azona ampitaina avy ty Toamasina Prudon Marakotson Radio Katolika Masov ampitaina ho an'ny fampalambavao ny Radio Don Bosco.
Fa ito kosa ny asa sosialy sy ny fananganana fototra firasa samihafa ho tanterahany soloavim-bahoaka voafidy teny amin'ny boriboritany fahenina ao Antananarivo renivohitra ao. Ireo mpikambany antoko tim eny fotony mamatra ny olana sy ny filanany sapokotany ka mandefa ntatitra any amin'ny soloavim-bahoaka ka izy miaraka amin'ireo mpiara-miasa akaiky aminy no manapaka farany ny tetikasa ho tanterahina any akaiky indrindra de ny etsika atao amin'nyity tapaky ny volana septambra ity ofisorana ny vahoaka ny boriboritany fahenina tamin'ny nametrahana izy ireo fitokisana indray ny somavim-bahoaka Todisoa Andriamampandry tamin'ny fifidianana farany teo arantsika ny resaka nataony somavim-bahoaka Todisoa Andriamampandry tamin'ny mpanao gazety isan'ireny Joela Rasolofo.
Isan'andro samandro faky zany a dia mitohy a fa ny programa nasa zany zao amin'izao fotoana zao a dia isy ny fiarahana amin'ny vahoaka no fisorana ny vahoaka nambomanarina rehetra zany a dia misy ny famonoana omby amin'izany a misy ny varibe menaka misy ny balina populaira zay rampaly hiaraka amin'ny vahoaka fankasitrahana ny vahoaka rehetra eto ambomanarina ary ny tena fantaran'ny olona antena moa dia miasa sosialy a dia zany moa dia mitohy foana zany a na tamin'ny alohany amina solombavam-bahoaka tamin'ny dimy taona teo a tamin'ireny propagande reny a ary mbola hitoy zany zany a zay rahana midinika amin'ny mpiara-miasa zany a ny zavatra indray a zay tokony atao indray zany a amin'ny manaraka. Ny fanaovana ny fotodrafitrasa sy ny asa sosialy moa zany a dia tsara ho tena amintsika fa miankina amin'ny bazy miankina am'le mpitariky ny fotony zany a no milaza hoe depute a ary amin'ny hoefoko tany zao milan'izao a zahay milan'izao a dia arakaraka ny filan'ny olona zany a isaky foko tany a no tanterahana ny fotodrafitrasa sy ny asa sosialy rehetra zany a zay misy eto amin'ny kapoportany fahena.
Evadika lafumba vuafa indai siki ametaka lafumba fitiri vuvu. Intina mapandusu nfirane na sinto tulamba nvuita ni sendika ni enzenera msana mfambre na sinto fiumpi ni tumatigaskara na ni siam angu vuafa na mapvuta sinto tulamba nvuita ni enzenera msana mfambre na sinto fiumpi na mfamkaran ka ana mafni fa vununua tani zireo ana chata zetanzuna izai samla nuni fileseki na sinto feramienta ndio enzenera anifara ni irnaruto na ditani fivrimbe sini andro na tuka na ifampsarana zinatote ni mlisi kulembun manufa o engineer teny ankatso ho voresaka manokana tamin'ny fivorimbeko ny fanatsarana ny sata ifeny sindika manazava ho idira koto malala panolosaina eo anivon'ny sindika siam
nantonanaovana le fivorimbea de mba hafahatsika rehetra zany hoe manatsara ny statut na ny satamifia ny siny fitsipy anatiny ny syndika ny ingenieur agronome mba hanaraka ny toetrandro satria be diaibe ny zava raisitsika ohatra hoe maka ohatra ao anatin'ny atihevitra sy fampiresahana hoe raisitsika zany hoe anankiray ny vice-président zay ny tapaka ao ana statut mety tokony hisy fivoarana manaraka ny rafitra misy eto madagasikara zay de hodinihana ato hoe ahoana ny afahana mijery ny représentant ny faritra lombropolo zay misy eto Madagasikara maromaro zany zavatra mety fanatsarana ny anankiray faharoa dia amahoe sekoly nanabianay ny sekoly ny siamo de ny fandrinay mianakavy zany zany hoe fandrinay mianakavy ato anatin'ny fianakaviambiany agronome dia ifankalazana sy fanomezan-tanana ary ifanotronana ny androandroany mba hahafahatsika rehetra zany miara-mahita ao anatin'le izy hoe anay ty sekoly tia de inona ny tokony ataonay am'le sekoly de zay mahatonga lesa luminité ity androandroany ity ataontsika sady eo ny fifanakalozana zany ny eo ihany koa ny fiaraha-mifety airahana amin'ny sekoly
tsy mirona loatra amin'ny etsipitakina samihafa zay fanaon'ny syndikaliste moa ny siam fa misy fiarahamona sy fampitaizana eo amin'ireo sampikambana zay efa mahery ny roa arivo ankehitriny misy ongadina atao anatin'ny enina ambin'ny folo taonany ijoroan'ny syndika ny fifanomezantanan'ireo injeniera nyvoaka teny amin'ny sekoly ambony agrome toy ny fanampanazavana
ny tena nitsanganan'ny syndika ofisiela zany a de tamin'ny valo sy roa arivo zay izy no nitsangana voalohany zany de tao anatin'izay zany ataotsikatsika zany zao miditra amin'ny fahina ambiny folo taona tsika ao anatin'izay de misyndika maro tena ataotsika hoe maro ny zavatra nijoroana ataotsika hoe voafarany natao tao zy hoe nanana olana ny sekoly a ny syndika no mifanentana tamin'ny zay ny voaka rehetra ty taonivon'ny sekoly mba nahafahana hoe namatsijiro ny sekoly am'izao moa zany miteny ndray ny sekoly misy olana ny rano a eo ampijerevana ndray zany ny mpianatra rehetra ity mantsy zany tena hoe ny syndika zay mahasamy hafa kely zay le teneniko hoe manana vie associative zay fa tsy le tena syndikaliste ny fiarahamonina etanivon'ny sekoly zany a de ny syndika ny mandray andraikitra de rehefa miteny aminay ny sekoly hoe misy avatrotrao tokony ifanampiana de mandray an-tanana zany zay a ao anatin'izay de mifanentana misy fomba fiteniny professeur arabezanna zay hoe itaiza ianao ny lehibe a tao amin'ny agro mbola ovy hoe isekoly hoe de mbola tsy mamenatra no miteny hoe mbola eto isekoly io tompoka
izay ny an'ireo mpianatra zany ny voaka teny anivon'ny sekoly ambony agro fa ho an'ireo ny ofana teo anivon'ny institut aleotique de science marine toliara kosa de amondrana hery any koa izy ireo zany hoe ireo manam-pahaizana ka hijoro hitady hevitra rehetra ampandrosoana ny firenena miainga amin'izay tontolo ny arena anaty rano sy ranomasina izay ka hanokatra fiaramiasa amin'ny sehatra tsy miankana sy ny fanjakana tafatsangana tampomba ofisialy ary nampifantarana ny herinandro teo moa ny fikambanana aliot e oceanographe de madagascar engagé au développement na ny homme izay ivondronandreo manam-pahaizana ireo ka efa misy dimanjato ireo mpikambana ankehitriny manazava doktera fostinato beivoke filohan'ny fikambanana
ny tanjona mba fikambanana zay voalohany indrindra dia ny fampivondronana anareo ny sortan'ny ssm manerana ny madagasikara ienarana ny manerana an'izao tontolo izao a de ny faharoa ny resaka fanjaisana anjara ny fampandosoana ny madagasikara eo amin'ny sehatsy ny toekarena mangana ny ekonomie bleu anisany ihany koa ny resaka fampirosiana ny fampiresahana eo amin'ny lafin'ny sehatsy ny jono fiarena anaty rano eny a na mikasika ny toekarena manga amin'ny ankapobeny zava-dehibe tokoa ny resaka ranomasina sy ny jony raha eto Madagasikara satria Madagasikara dia nosy zany hoe anisan'ny mandray anjara amin'ny fampiroborobona ny toekarena eto Madagasikara ny olona manana mpahaizana mikasika ny jono sy ny ranomasina fifanankalozakevitra no atao a eo anivon'izay rehetra zay tsy misakana zany ny resaka fiarahamiasa zay azo atao amin'ny fitonja fanjakana na ny mpiaramombonantoka na ny ong ny secteur privé eny ara na ny fanatsarana eo amin'ny lafin'ny fampianarana au niveau ny issm ny issm moa iarahantsika malala fa anisan'ny institut anisan'ny manana ny mahizy azy aty ranomasombedy ihany ny mampiavaka azy koa dia ny resaka teoria misy ny pratika, eo nisy nireo anatranatra ataon'ireo mpanabe sy mpampianatra zay natao ny teo aloha de raisinay aty afara ao anatin'izay. Mpiara-mombinantoka eto mbola tsisy fa ny fifampiresahana no azo atao anatin'izay misokatra ny varavaran'ny home amin'izay rehetra te hiaraasa ny home. Ny anisan'ny asa zay mbola tokony hataon'ny home ihany koa ny fitadiavana an'ireo ny sortant'ny SSM zay mbola miparitaka eraky Madagasikara sy eran'izao tontolo izao hivondrona anatin'izay fikambanana izay.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Nanio ny fiaraha-miorona manoloana nafatesan'ny renin'ny kardinal Pietro Parolin ny Papa François nodimandry teo amin'ny fa enina amby sivifolo taonany raika amby telopolo aogositra teo. Adamio ty Parolin fantatra fa ho tanterahana ireo ampiso talata moa ny fandevenana an'ity renin'ny sekretera-panjakana eo anivon'ny fikatrahana masina ity. Izy kosa ny olona manomboka amin'ny fito sasany vavaka fiarentatory eo amin'ny fiangonana Schiavone any amin'ny faritany sy diocesin'ny Vicence any avaratra Italia. I Rosa amin'ny fitokanana fobe any olatsinainy ao Israely fanapakevitra andraisin'ny fobe syndikaly taorinan'ny fahitana tao Gaza ny vata mangatsika an'ireo teratany israelianina misa enina izay babonady tezitra ny fianakavian'ireo babonady hitafato ireo ka mitakony anafahana ireo takalonaina amin'izao ady tsy mety hifarana izao. Nanamafy avy hatrany ny praiministra israelianina Benyamin Netanyahu fa andamy matsoelany hetsika hoenti mamaly zao zava-misy izao na itsy izy ny laza fa maso solony maso. Mankasitraka anao mpiaindro nanaraka tamin'ny faran'ny vavao tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.